กลับเข้าสู่ข่าวในช่วงที่2ของเช้าวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับหลังมีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแผนการปฏิรูปประเทศเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาซึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมมีเรื่องการขยายอายุเกษียณราชการจาก60ปีเป็น63ปีและมีการตั้งคำถามตามมาหลายเรื่องรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเราจะไปติดตามสอบถามจากท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.คุณเมธินีเทพมณีซึ่งขณะนี้ท่านพร้อมที่จะให้รายละเอียดกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
สวัสดีค่ะ
ท่านครับแนวคิดขยายอายุการทำงานของข้าราชการจาก60ปีเป็น63ปีนี้มีที่มาอย่างไรครับ
ค่ะแนวคิดในการขยายอายุการทำงานของข้าราชการนั้นได้มีแนวคิดในการศึกษาวิจัยค้นคว้าเรื่องนี้มานานมากนะคะแล้วก็รวมทั้งไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวเป็นทั่วทุกประเทศทั่วโลกเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยในส่วนที่เราเห็นว่ามีการเขียนระบุชัดเจนลงไปในแผนการปฏิรูปประเทศนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศด้านสังคมนะคะที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาดังนั้นสำนักงานกพ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะต้องรับไปดำเนินการนั้นก็จึงต้องมีการรีบขยายผลการศึกษาดังกล่าวอย่างรวดเร็วมากขึ้นทั้งที่เราก็ได้ดำเนินการล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะซึ่งพบว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเองเราก็อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในระบบของสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงประมาณ 20% ของประเทศนะฮะของประชากรของประเทศแล้วก็ในช่วงเวลาหากว่าเราบอกว่าประมาณ10ปีเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมากสัดส่วนมากขึ้นถึงประมาณ 30% หรือ1ใน3ของประชากรของประเทศเลยค่ะ
ครับ
ดังนั้นแต่ละประเทศทั่วโลกนั้นก็เห็นว่าผลกระทบเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆของทางสังคมที่สูงขึ้นอย่างมากที่จะรองรับสังคมของผู้สูงอายุแล้วก็ในอนาคตนั้นจึงต้องมีโอกาสที่เรียกว่าขยายวัยทำงานให้มากขึ้นนะคะขณะนี้เนี่ยผู้ที่เป็นคนไทยนั้นเมื่อมีอายุยืนยาวมากขึ้นนั้นหลังจากช่วงวัยทำงานในชั้นต้นๆชั้นกลางแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีรายได้สะสมไว้บ้างหรือว่ามีรายได้ที่รัฐสนับสนุนบ้างก็มีโอกาสที่จะไม่เพียงพอสำหรับกลับมาที่ข้าราชการของเรานะฮะข้าราชการบางประเภทในสายงานของเราในระบบปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการขยายอายุราชการแล้วนะคะหลายๆสายงานเนี่ยเป็นสายงานที่เรียกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำงานต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่ข้าราชการเหล่านี้สังกัดนะฮะว่าเขาต้องการให้ขยายเวลาการทำงานต่อไปได้มากน้อยเพียงไรจำนวนเท่าไรซึ่งตามกฎหมายของเราเนี่ยก็อนุญาตให้ขยายต่อไปได้ไม่เกิน10ปีดังนั้นขณะนี้เนี่ยมันก็ถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะได้มีการพิจารณานำเสนอเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะที่จะสามารถที่จะทำให้ประเทศของเรามีผู้คนที่ยังคงมีความสามารถแล้วก็มีสุขภาพดีนะครับพร้อมที่จะทำงานต่อเนี่ยได้มีโอกาสขยายการทำงานในสายงานต่างๆที่เหมาะสมค่ะ
รายละเอียดตรงนี้จะใช้กับข้าราชการทั้งหมดหรือเปล่าครับ
ในการศึกษาในขณะนี้ยังอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เราอาจจะบอกว่ายกตัวอย่างนะกลุ่มที่ไม่ครอบคลุมนะฮะอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีบุคคลที่ใช้ศักยภาพทางร่างกายเยอะสูงมากแล้วนะฮะแล้วก็ดังนั้นเมื่อถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยก็ต้องลดระดับการทำงานลงไปเนื่องจากสุขภาพไม่ไหวนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยได้มีโอกาสที่จะพิจารณาความเหมาะสมด้วยว่าการจ้างงานในรูปแบบต่อไปที่ลดเวลาทำงานลงเนี่ยจะเป็นรูปแบบใดยกตัวอย่างเช่นนะฮะอาจจะมีบางสายงานเนี่ยพอเมื่ออายุถึงประมาณ55เนี่ยร่างกายหมดสภาพต้องพูดอย่างนี้นะฮะไม่สามารถจะทำงานอย่างเดิมได้อีกต่อไปแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะฮะได้มีความรู้ความชำนาญสะสมในบางด้านเนี่ยก็อาจจะมีการว่าจ้างงานในการใช้ร่างกายน้อยลงหรือใช้ความชำนาญนั้นมาแนะนำผู้อื่นให้ทำงานมากขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นไม่ได้แปลว่าขยายการทำงานในแต่ละสายงานจะเหมือนกันนะคะมันมีโอกาสที่วิธีการจ้างงานหลังจากการทำงานเต็มเวลาเนี่ยก็มีอีกหลายวิธีของการจ้างงานหรือเรียกว่าขยายเวลาการทำงานในรูปแบบต่างๆในแต่ละสายงานและอีกสายงานนึงก็คือสายงานที่เราเรียกว่าสายผู้บริหารอันนี้ชัดเจนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนะคะได้มองไปสู่ผู้บริหารที่มี พลังในการทำงานสูงหรืออายุน้อยลงนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า young leader นะฮะมากขึ้นที่จะทำให้ผู้บริหารที่ก้าวเข้าสู่การทำงานในระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองขององค์กรเนี่ยอายุน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้นะคะและในวันข้างหน้านั้นก็อาจจะมีการศึกษาได้ในอีกระดับหนึ่งว่าผู้บริหารในระดับสูงสุดขององค์กรนั้นนะฮะก็ควรจะมีอายุไม่เกินเท่าไหร่รวมทั้งนะฮะถ้ายังมีสุขภาพดีทำงานได้ก็อาจจะขยับไปทำงานในลักษณะของที่ปรึกษามากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของการบริหารองค์กรซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในการศึกษาของสำนักงานกพ.เช่นเดียวกันค่ะและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องมีประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญมากก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะ
ครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
จะมีการคำนวณบำเหน็จบำนาญยังไงครับ
ค่ะในประเด็นของการคำนวณบำนาญแน่นอนค่ะจะต้องมีการทบทวนใหม่ให้สอดคล้องนะคะกับการขยายอายุการทำงานและสิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงก็คือเรื่องความมั่นคงของทางระบบการคลังของประเทศนะคะทั้งนี้สำนักงานกพ.ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินการของต่างประเทศร่วมด้วยแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เขาได้ดำเนินการไปก่อนเราแล้วนั้นมีส่วนที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของการชะลอการจ่ายบำนาญหรือระบบการลดทอนบำนาญที่จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นการเป็นธรรมแล้วก็ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินในช่วงก่อนเกษียณนะคะออมเงินไว้มากขึ้นเพื่อที่จะส่งผลให้ตนเองนั้นมีเงินใช้มากขึ้นในโอกาสหลังเกษียณที่ทำงานน้อยลงเพื่อให้เป็นหลักประกันให้ข้าราชการนั้นๆนะฮะได้สามารถที่จะมีโอกาสที่จะทำงานให้ส่วนรวมมากขึ้นในขณะที่รายได้น้อยลงในอนาคตนะฮะในช่วงหมายถึงช่วงวัยหลังระบบการทำงานแบบเต็มเวลาดังนั้นเรื่องการคำนวณบำเหน็จนานั้นจึงจะต้องเป็นสูตรคำนวณที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวข้าราชการเองหรือจะเป็นประชาชนของเรานะฮะซึ่งขณะนี้ก็จะมีระบบการดูแลรับสวัสดิการในรูปแบบต่างๆเนี่ยได้มองเห็นถึงความเป็นธรรมที่เราจะสนับสนุนในเรื่องการคำนวณบำเหน็จบำนาญของภาคส่วนของภาครัฐอันนี้ด้วยกันค่ะ
ท่านเลขาครับแนวคิดนี้จะเกิดผลดียังไงบ้างครับ
ค่ะโดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้พูดถึงกลไกของบุคลากรภาครัฐอย่างเดียวนะคะทั้งในภาพรวมของประเทศเนี่ยในการขยายอายุการทำงานของประชาชนนะคะจะช่วยชะลอนะสิ่งที่เราเรียกว่าไม่มีผลผลิตที่เหมาะสมสู่ประเทศเพราะว่ากำลังคนของภาครัฐรวมทั้งของภาคประชาชนนั้นในอายุขณะนี้อายุเฉลี่ยของคนไทยนั้น เรียกว่าสูงขึ้นนะฮะก็หมายความว่าอายุยืนมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะฮะดังนั้นการที่จะทำให้ต้องขยายอายุการทำงานนั้นจะทำให้สร้างผลงานสร้างผลผลิตให้กับประเทศแล้วก็มีโอกาสที่จะทำงานดีๆให้กับสังคมมากขึ้นในขณะที่นะคะได้โอกาสที่จะมาใช้รัฐสวัสดิการหรือใช้งบประมาณในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็จะต้องน้อยลงนะคะในความหมายว่าผู้คนเนี่ยในเชิงการสถิติในการทำงานวิจัยนะคะก็ได้มีตัวเลขค้นพบว่าหากว่าเรายังคงมีการทำงานอยู่เนี่ยนะฮะโอกาสที่จะเจ็บป่วยก็น้อยลงโอกาสจะติดบ้านติดเตียงไม่ว่าสุขภาพกายสุขภาพใจเสียเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะดังนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะให้ผู้คนเนี่ยเรียกว่ายังคงว่องไวยังคงมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ยังคงมีโอกาสที่จะทำงานเพื่อประเทศของเรามากขึ้นและสัดส่วนกำลังแรงงานก็จะขยายออกไปนะคะว่ามีคนอยู่ในช่วงวัยที่สามารถทำงานได้สูงขึ้นนะฮะเพื่อการผลิตในภาพรวมของประเทศและการจ้างงานในภาพรวมของประเทศนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เมื่อทำงานก็ยังมีการเก็บบำเหน็จบำนาญไว้ให้ใช้หลังจากที่ได้เกษียณจริงๆไปแล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นเงินที่ยังคงหมุนเวียนอยู่ในคลังก็ยังคงช่วยให้ระบบการหมุนเวียนเงินในเศรษฐกิจคล่องตัวด้วยอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผู้ที่จะทำงานในช่วงเวลาที่ขยายออกไปนั้นก็จะมีหลักประกันหรือมีเงินออมเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการทำงานก็หมายถึงการเพิ่มเงินออมนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณนั้นก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นอีกค่ะแล้วรวมทั้งสามารถจะมีส่วนร่วมที่ยังคงทำประโยชน์ให้กับ สังคมตนเองแล้วก็ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงวัยต่างๆที่ตนเองยังมีโอกาสที่จะทำงานอยู่นะคะ
คาดว่าโครงการนี้จะประกาศใช้เมื่อไหร่ครับ
สำนักงานกพ.ก็ดำเนินการเรื่องนี้มา อย่างต่อเนื่องนะคะเราคาดว่าภายในปีนี้นะคะ2561เนี่ยเราน่าจะได้มีโอกาสเสนอแผนงานในการดำเนินการเนี่ยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต่อรัฐบาลนะคะแล้วก็รวมทั้งในช่วงเวลาที่กำลังจะถึงในระหว่างนี้นะคะเราก็เชื่อว่าเราจะได้มีโอกาสนะคะทำงานร่วมกับส่วนราชการแต่ยังไงก็ตามนะคะเพื่อความละเอียดรอบคอบเนี่ยยังมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการต่อไปอีกหลายส่วนนะคะรวมทั้งถึงการแก้ไขกฎหมายแล้วก็กลไกของการบริหารทรัพยากรบุคคลของเราที่จะต้องมีขั้นตอนในการที่จะขยายงานในเรื่องของการขยายบางส่วนของการทำงานหรือขยายทั้งหมดที่มีข้อเสนออยู่ในแผนปฏิรูปดังนั้นสิ่งเหล่านี้ในช่วงกลไกของการเปลี่ยนผ่านนี้มีระยะเวลานะคะที่สำนักงานกพ.จะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปก็อย่างน้อยก็ในช่วงปีนี้เราคงจะได้รับฟังว่าผลการศึกษาของสำนักงานกพ.เป็นอย่างไรคะ
ท่านนี้ท่านเลขามีอะไรที่จะฝากไปยังพี่น้องข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับเชิญครับ
ค่ะข้าราชการของเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในระบบของประเทศของเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ในกระบวนการของการทำงานนั้นก็ได้มีการสะสมความรู้ความสามารถมาในระดับหนึ่งที่สำคัญแล้วก็มีผลการทำงานซึ่งพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยคาดหวังสูงนะคะดังนั้นเองก็อยากจะนำเรียนพี่น้องข้าราชการว่าเราเป็นผู้ที่ประชาชนหวังพึ่งนะคะและหวังที่จะอาศัยความรู้ความสามารถของพวกเรานะคะรวมทั้งประสบการณ์ที่เราทำงานเพื่อประชาชนมายาวนานนั้นเพื่อที่จะทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ
ครับ
แล้วก็มีสุขภาพทั้งกายและใจที่เหมาะสมที่พร้อมรับกับการแข่งยุคการทำงานต่อไปดังนั้นนั่นเองก็ให้กำลังใจทั้งพี่น้องประชาชนนะคะที่จะมองพี่น้องข้าราชการของเราในการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไปค่ะ
ครับเช้านี้ขอบคุณคุณเมธินีเทพมณีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอย่างสูงนะครับที่กรุณาให้ข้อมูลกับเราในเช้านี้ขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ